Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Balik lagi saya Doni di podcast Merinding Story. Oke, teman-teman, kita sudah mulai masuk ke bagian ketujuh atau episode 7 dari cerita pesugihan keluarga Ningrat Ngipriketek. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya ya teman-teman ya, jadi kemarin itu ceritanya saya coba cek-cek komentar ya, coba cek-cek komentar di Spotify. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya saya perlu jawab gitu ya. Dan salah satunya itu ada dari Mbak siapa sebentar. Ada dari Mbak Nisa Ica. Nah, ada dari Mbak Nisa Ica. Mbak Nisa Ica tanya, katanya ini cerita asli atau bukan Bang? Harusnya sih Mas Restu ya yang jawab ini ya. Harusnya sih Mas Restu kalau cerita ini asli atau bukan. Tapi saya sempat ngobrol sama Mas Restu sebelum lama banget pokoknya bahas tentang cerita ini. Jadi cerita ini itu adalah cerita nyata, kisah nyata, tapi Mas Restu memang tidak, karena ini cukup sensitif ya. Karena ini cukup sensitif ceritanya karena melibatkan pejabat daerah. Jadi memang untuk lokasi, tempat dan karakter tokoh itu memang disamarkan ya, tapi ini benar terjadi adanya dan Mas Restu juga sudah cerita hal itu. Tapi saya juga nggak bisa menceritakan ya ini terjadi di daerah mana. Pokoknya intinya cerita ini kejadian nyata dan betul adanya. Oke, Mbak Nisa Ica, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Terus kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak siapa ini? Mbak Wifi Nanarola. Nah, Mbak Wifi Nanarola ini bertanya di episode ke-5. Katanya nanya pesugihan itu apa ya. Oke, mungkin Mbak Wifi Nanarola ini saya tebak sih mungkin Mbak tinggal di luar Jawa ya, kayaknya ya di luar Jawa. Oke, jadi pesugihan itu apa? Kalau saya cek dari Wikipedia, pesugihan itu adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Nah, biasanya ini dengan bantuan entitas atau makhluk gaib. Nah, mungkin di setiap daerah pengistilahan pesugihan beda-beda ya, kayak di Sunda atau di daerah manalah ada. Yang saya ketahui ada beberapa nama istilah dari pesugihan lain itu seperti ngipri, ngepet, terus nyegik ya. Nah, itu kalau nggak salah ya itu ya yang saya tahu ya. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin di tempat kalian ada istilah lain mengenai pesugihan. Mungkin nanti saya bikin komen aja kali ya di bawah ya. Coba silakan teman-teman tulis ya istilah pesugihan di tempat kalian itu namanya apa. Nanti silakan ya komen di bawah supaya kita tahu nih istilah-istilahnya apa di setiap daerah, karena menarik banget nih. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab untuk sementara ya. Jadi silakan buat teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita ini ataupun apapun itu, silakan teman-teman bisa tuliskan di komentar. Oh iya, dan terima kasih juga ya buat teman-teman semua juga yang sudah komen semua ya, yang sudah komen, yang sudah menunggu komentarnya mengapresiasi dari podcast ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita langsung masuk ke cerita part 7 dari pesugihan keluarga Ningrat. Silahkan sebelum mendengarkan teman-teman bisa berdoa dulu, kemudian pasang headsetnya, siapkan cemilan, karena cerita akan segera dimulai. Berikut kisahnya.
Podcast Branding Story.
Pesugihan Keluarga Ningrat bagian 7. Pengawal Rojo Ketek. Hari berikutnya, hari di mana saat bapakku menunggu tanda-tanda akan terjadinya ritual dari tumbal berikutnya pun berlangsung. Mbak Neneng, Mbak Ayu, dan juga Mas Pangarep ketiganya mengikuti Raden Angkoro untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui letaknya. Pikir bapakku ketiganya akan menjalani ritual tersebut sebelum akhirnya nanti Raden Suropto ditumbalkan. Namun ternyata Raden Suropto yang diketahui sebagai pion terpenting selanjutnya dari dijalankannya ritual pesugihan ini ternyata sudah mengetahui langkah dari Raden Angkoro. Dengan cepat, Raden Suropto pun meminta bantuan kepada seseorang yang ternyata orang tersebut adalah orang terdekatnya. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris sendiri yang kebetulan mendatangi rumah dari Raden Suropto pun meminta kepada Raden Suropto untuk bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya dijadikan sebagai tempat para keturunan kekeratonan untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Belanda. Tempat tersebut dikenal sebagai Siti Pangaliran, yang artinya tempat yang mengalir. Disebut dengan Siti Pangaliran karena jika orang tersebut mendatangi tempat tersebut dan memiliki niat buruk atau jahat kepada seseorang, maka tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dengan arahan Kang Waris, Raden Suropto pun akhirnya berangkat menuju tempat tersebut. Tepat saat di mana Raden Suropto sudah pergi ke tempat tersebut, Raden Angkoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya mendatangi rumah Raden Suropto. Sesampainya di sana, mereka berempat bertemu dengan Kang Waris yang sedang terduduk sembari menunggu kedatangan Raden Angkoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya. Raden Angkoro penasaran, bagaimana mungkin Kang Waris bisa lebih dulu mendatangi rumah Raden Suropto. Dengan tegas, Raden Angkoro pun berlangsung menanyakan kepada Kang Waris terkait keberadaan dari Raden Suropto. Namun Kang Waris hanya tersenyum, sembari mengatakan sesuatu hal yang membuat Raden Angkoro terkejut.
"Kalian semua sedang mencari pengawal Rojo Ketek, kan?"
tanya Kang Waris. Raden Angkoro yang semula terdiam, kini ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Didekatinya Kang Waris dengan penuh amarah dan emosi yang meluap-luap.
"Kau menyembunyikan para pengawal Rojo Ketek?"
tanya Raden Angkoro dengan nada rendah, namun aura kemarahannya sudah terasa sangat jelas. Kang Waris pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap sebuah pepohonan yang sudah sangat tua usianya, seperti mengingatkan perjalanannya saat mengetahui keluarga Brotoseno yang telah melakukan praktek pesugihan ini secara turun-temurun.
"Aku sebenarnya sangat benci dengan apa yang memang dijalankan keluarga Brotoseno secara turun-temurun ini. Namun karena aku adalah rakyat biasa dan tidak memiliki garis keturunan, mungkin ini bukan menjadi urusanku. Akan tetapi, karena Nyi Endang sudah sangat baik kepadaku, maka akan aku penuhi permintaan dari Nyi Endang untuk menyembunyikan semua pengawal Rojo Ketek supaya sistem pesugihan yang kalian inginkan tidak berjalan dengan mulus."
Raden Angkoro yang mendengar ucapan dari Kang Waris pun terkejut. Ternyata, di balik hilangnya para pengawal Rojo Ketek, karena Kang Waris orang yang mengarahkan semua ini. Selain itu juga, Kang Waris yang mengatakan jika Nyi Endang sudah mengetahui praktik pesugihan ini, memang sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal agar dirinya bisa terlepas dari ceratan keluarga Protoseno.
"Nyi Endang sudah mengetahui praktik pesugihan ini sudah lama. Ia tidak mengatakannya kepada seluruh anak-anaknya kecuali kepadaku. Dan dalam perkataannya, aku terkejut akan satu hal."
Jelas Kang Waris.
"Apa itu?"
tanya Raden Angkor.
"Dia rela menjadikan dirinya sebagai tumbal dari berlangsungnya pemilihan Ratu Ketek. Namun dia sendiri tidak rela jika Rojo Ketek mencari tumbal berikutnya, yaitu pengawal Rojo Ketek itu sendiri."
"Bajingan!"
"Dengan tidak terpenuhinya syarat itu, maka pesugihan yang kalian lakukan tidak berarti apa-apa. Sedangkan Rojo Ketek akan memilih secara acak jika waktunya telah tiba. Jadi kemungkinan besarnya, selama kalian tidak mendapatkan pengawal Rojo Ketek yang kalian inginkan, maka para lelaki yang sekarang berada di keluarga Ningratlah yang akan dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai tumbal berikutnya.
Ucap Kang Waris dengan senyum yang penuh dengan penyiksaan kepada Raden Angkor. Mas Pangarep yang mendengar hal itu langsung ketakutan. Dia sendiri tidak percaya terkait apa yang memang menjadi sebuah aturan baru dari syarat pesugihan Ngiprik Ketek ini.
Jadi, jika pengawalnya tidak bertemu, maka tumbal berikutnya adalah salah satu dari keluarga Ningrat yang masih terikat dengan pesugihan itu sendiri?
Tanya Mas Pangarep. Kang Waris menatap tajam Mas Pangarep. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang sangat ia benci karena kebodohan dan ambisi jahatnya untuk mendapatkan kekayaan selama 7 turunan. Mas Pangarep adalah orang yang membuat Nyi Endang meninggal dunia. Dari segala anggota keluarga Ningrat, hanya dirinya lah yang berani menjual nama keluarga Ningrat hanya untuk bekerja sama dengan keluarga Brotoseno yang termasuk keluarga Rengket. Keluarga Brotoseno yang memang mengiming-imingkan kekayaan dengan jumlah yang sangat besar membuat Mas Pangarep terpincut hatinya. Ia lalu mengajak Mbak Ayu untuk bergabung, lalu adik-adiknya yang lain dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak, nasib mereka akan seperti ibunya yang akan dijadikan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Alasan utama mengapa Mas Pangarep menginginkan saudara-saudaranya yang lain untuk menjalankan pesugihan ini adalah karena aturan dalam pesugihan ini sangatlah membuat orang menjadi buta akan kehidupan. Jika orang tersebut sudah berhasil menjalankan semua aturan dari pesugihan ini, maka dirinya akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Bukan hanya itu saja, kekayaan itu akan meneruskannya kepada keluarganya yang lain sampai 7 turunan. Kekayaan ini akan terus-menerus meliputi dirinya dan juga generasi selanjutnya sampai pesugihan ini terus dijalankan secara turun-temurun. Artinya, mereka cukup mencari 2 orang untuk dijadikan tumbal. Tumbal yang pertama adalah mereka harus mencari Ratu Ketek, yaitu adalah seorang wanita. Lalu mereka juga dituntut untuk mencari pengawal Raja Ketek, yaitu adalah seorang pria.
Kau tahu, ibumu sangat membencimu. Dia tidak rela jika anak-anak sepertimu menjadi kaya raya karena telah menjatuhkannya ke dalam lubang penderitaan,
ucap Kang Waris.
Sialan!
Mas Pangarep pun langsung menghajar wajah Kang Waris. Namun itu tidak berjalan lama karena Mbak Ayu dan Mbak Neneng mencekalnya terlebih dahulu. Raden Angkoro benar-benar dalam kondisi yang sangat membingungkan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa rencananya selalu saja ada yang menghalanginya. Kang Waris pun bangkit kembali. Dia menatap ke arah Raden Angkoro dengan tatapan yang sinis.
Jadi sudah 2 pengawal ya, yang sudah lari dan kabur meninggalkan tempat tinggalnya,
ucap Kang Waris sembari tersenyum.
Apa maksudmu?
Tanya Mas Pangarep.
Aku adalah orang yang menyuruh Mas Krisna untuk lari kabur dari tempat di hari kematiannya Endang. Kalian sadar kan? Dari seluruh keluarga Ningrat yang hadir, hanya Mas Krisna yang tidak ada di tempat itu.
Mbak Ayu pun langsung terkejut saat dirinya mendapati Mas Krisna menghilang tepat di hari pemakamannya Endang. Namun dia juga merasa ada yang janggal karena ada salah seorang yang mendatangi rumahnya dan hanya berdiri tepat di depan rumah.
Jadi orang yang hanya berdiri di depan rumah itu adalah?
Tanya Mbak Ayu.
Benar, itu aku. Aku menunggu kedatangan Mas Krisna untuk memberikan arahan terkait tempat yang harus ia jadikan pelarian. Sialan kau!
Teriak Mas Pangarep. Raden Angkoro pun langsung mendekati Kang Waris dan dengan cepat mencekik leher Kang Waris dengan kuat hingga Kang Waris sendiri merasakan adanya bantuan tenaga dari makhluk lain yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah kodam bawaan dari leluhurnya, Algojo Kraton.
Jika kau tidak mengatakan di mana 2 pengawal yang telah kau sembunyikan, kau bisa lihat sendiri kan apa yang ada di belakangku ini akan menusuk organ dalammu sampai hancur hanya dengan aku mencekik lehermu.
Kang Waris melihat sosok Algojo dengan wajah yang menyeramkan itu sudah siap untuk mengangkat senjatanya dan perlahan mengarahkan ke perutnya secara perlahan. Namun bukan Kang Waris namanya jika dia tidak memiliki rencana lain untuk bisa kabur dari jeratan Raden Angkor.
Lepaskan, lepaskan aku dulu,
ucap Kang Waris. Raden Angkoro pun melepaskan kedua tangannya dan menunggu Kang Waris tenang sejenak untuk mengatakan letak keberadaan dari dua pengawal Rojo Ketek yang sudah lari. Mereka berdua adalah Mas Krisna dan juga Raden Surapta.
Cepat katakan, di mana mereka berdua?
Kang Waris pun tersenyum dan menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat mengerikan.
Kota Kembang dan Siti Pangaliran.
Raden Angkoro pun terkejut mendengar dua nama itu. Mereka semua benar-benar telah dimanipulasi oleh Kang Waris sampai-sampai kedua pengawal ini telah berada jauh dari tempat asalnya.
Kalian tahu, Mas Krisna tidak akan bisa kalian temukan. Begitu juga dengan Raden Surapta. Dia berada di Siti Pangaliran, tempat di mana jika orang-orang seperti kalian mendatangi lokasi itu, tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas.
Bersamaan dengan itu, muncul suara kelelawar yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba, dari pepohonan tepat di belakang Kang Waris, telah keluar ratusan kelelawar itu segera menyerang para keluarga Ningrat termasuk juga Raden Angkoro. Dengan cepat Kang Waris pun segera meninggalkan tempat tersebut dan segera pergi menjauh dari cekalan Raden Angkoro dan keluarga Ningrat lainnya.
Sialan Kang Waris, lihat saja, 15 tahun yang akan datang kau akan mati dengan mengenaskan.
Hari itu adalah hari terburuk bagi keluarga Ningrat dan juga Raden Angkoro. Pasalnya, mereka semua ditipu habis-habisan oleh Kang Waris dan merasa jika Kang Waris sudah selangkah lebih maju dari rencana mereka. Kang Waris yang diketahui memiliki kedekatan dengan Nyi Endang. Ternyata, dia sudah lebih dulu diberitahu oleh Nyi Endang akan kematiannya. Lalu dengan disembunyikannya para pengawal Rojo Ketek, maka tidak ada lagi kemungkinan mereka untuk mendapati tumbal berikutnya. Kecuali dengan menumbalkan satu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Lalu, siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya yang berasal dari keluarga Ningrat? Apakah nantinya Mas Pangarep atau Mas Sugeng yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu, apa jadinya jika ritual itu berhasil dijalankan? Apakah ketakutan yang dipikirkan oleh Mas Arto akan benar-benar terbukti? Atau sebaliknya, Kang Waris lebih dulu mencekal Raden Angkoro untuk bisa mendapatkan tumbal berikutnya sehingga dia tidak mampu untuk mencari tumbal berikutnya selain dengan menjadikan dirinya sebagai pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri.
Sialan, kenapa kita selalu kecolongan?
Teriak Raden Angkoro di hadapan semua keluarga Ningrat. Mereka semua terdiam seribu bahasa. Tak ada yang ingin menyangkal dan tak ada juga yang ingin melawan pernyataan dari Raden Angkoro. Kini Raden Angkoro sedang membuat strategi di mana dirinya akan mencari pengganti dari segala pengawal Rojo Ketek yang sudah menghilang. Raden Angkoro menatap satu persatu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Dia tahu apa yang harus ia lakukan. Karena memang sudah saatnya. Malam ini adalah malam ritual penyerahan pengawal untuk Rojo Ketek. Berbeda dengan keluarga Ningrat, raut wajah mereka memerah seperti menahan rasa takut, amukan, dan tamparan dari Raden Angkoro yang memang sudah benar-benar dalam keadaan dan posisi yang menyinggung akan rencana dan juga keinginannya untuk mempercepat mendapatkan pesugihan yang akan dijalankannya kelak. Selama pengawal Rojo Ketek belum ditentukan dan belum dijadikan keputusan, maka pesugihan ini bisa saja dibatalkan ketika saat malam ritual tiba. Namun ada satu hal yang harus mereka tahu terkait kegagalan ini. Mereka harus mengulang lagi dari awal, yaitu mencari Ratu Ketek. Akan tetapi sebenarnya ritual ini bisa dilakukan asalkan adanya tumbal berikutnya. Tumbal berikutnya sendiri bisa dipilih oleh Rojo Ketek langsung atau memang suatu pemaksaan yang dilakukan secara diam-diam dan memang bertujuan untuk menghilangkan salah satu dari orang yang terkait dalam pesugihan ini sendiri. Mas Pangarep, orang yang bertanggung jawab akan hal ini, akhirnya mencoba untuk mendekati Raden Angkoro. Tujuannya adalah memberikan saran agar dirinya bisa menentukan siapa tumbal berikutnya.
Kang Mas Raden, saya punya usul tumbal untuk berikutnya. Bolehkah saya beritahu Kang Mas Raden terkait usulan saya ini?
Tanya Mas Pangarep.
Siapa pilihanmu?
Tanya Raden Angkoro.
Kang Mas Arto. Dia adalah bagian dari keluarga Ningrat juga. Mungkin untuk menjadi pengawal, dia adalah orang yang mudah untuk dijadikan tumbal berikutnya.
Jelas, Mas Pangar. Raden Angkoro kemudian berpikir dalam. Dia seperti mengingat sesuatu saat di mana ada sesuatu yang memang akan dijadikan rencananya dalam 15 tahun ke depan nanti.
Tidak, aku tidak setuju.
Jelas Raden Angkor. Semua keluarga Ningrat yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka seperti tidak percaya jika Raden Angkoro tidak memilih Mas Arto sebagai korban atau tumbal berikutnya.
Mengapa Kang Mas?
Tanya Mas Pangarep.
Aku sudah memiliki calonnya.
Ucap Raden Angkoro.
Siapa itu Mas?
Tanya Mas Pangarep.
Kemarikan telingamu.
Raden Angkoro pun membisikkan sesuatu kepada Mas Pangarep. Namun terdengar sedikit suara ancaman yang diarahkan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Belum tahu apa isi bisikan yang memang disampaikan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Namun saat di poin-poin tertentu, wajah Mas Pangarep berubah menjadi merah karena rasa takutnya mendengar bocoran rahasia dari Raden Angkoro terkait rencana penumbalan korban selanjutnya. Sesekali Mas Pangarep juga menelan air liurnya sendiri karena tidak percaya akan apa yang ia dengar. Lalu secara perlahan, tangannya bergetar hebat seperti menahan rasa takut terkait rencana yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro untuk 15 tahun ke depan.
Kau mengerti?
Tanya Raden Angkoro.
Mengerti, Kang Mas Raden. Aku harap kalian semua malam ini beristirahat penuh. Aku akan melakukan ritual ini di rumah, karena memang pengawalnya akan berasal dari keluarga Protoseno. Seperti kesepakatan awal, untuk ratunya kita ambil dari keluarga Ningrat, dan untuk pengawalnya kita ambil dari keluarga Protoseno.
Ucap Raden Angkoro. Semua keluarga Ningrat pun menghela nafas panjang kecuali Mas Pangarep. Wajahnya masih menyimpan ketakutan yang luar biasa akan sesuatu hal yang mungkin tidak diketahui oleh saudara-saudara lainnya. Hari itu mereka pun menyelesaikan pertemuan mereka. Mereka beristirahat untuk mengetahui apa yang terjadi ketika malam ritual itu tiba. Malam harinya ibuku tidak bisa tidur. Dia merasa gelisah dan ingin rasanya untuk pergi keluar sembari melihat langit malam yang mungkin saja bisa membuat pikirannya menjadi lega. Bapakku yang kebetulan mengetahui keresahan hati ibuku akhirnya mencoba untuk menenangkan keinginan dari ibuku. Ia memaksa untuk tidak keluar malam karena malam ini adalah malam tepat ritual akan dijalankan.
Pak, ibu mau keluar sebentar ya? Ibu mau kemana? Mau apa?
Tanya bapakku.
Ibu mau lihat langit malam, Pak. Purnamanya sepertinya indah. Bu, ibu gak ingat ini malam ritual. Tapi setahu ibu, tadi ada bisik-bisik terkait perpindahan tempat ritual. Ibu kata siapa? Ibu dengar di dapur, Pak. Tadi Mbak Neneng bilang kepada Mbak Ayu kalau Raden Angkoro akan melakukan ritual tersebut di rumahnya karena tumbal berikutnya berasal dari keluarga Protoseno.
Bapakku tidak yakin. Dia tahu jika Raden Angkoro adalah orang yang licik dan mudah memanipulasi keadaan yang semula dinyatakan akan dilakukan seperti yang diharapkan. Ternyata nyatanya tidak.
Bu, Raden Angkoro itu orangnya licik. Mana mungkin dirinya melakukan hal itu pada keluarganya sendiri? Bukankah Raden Suropto, orang yang menghalaunya, sudah tidak ada di sekitarnya lagi? Lalu, apakah Raden Angkoro tega melakukan ritual untuk menentukan pengawal Raja Ketek itu sendiri berasal dari keluarganya sendiri? Ya jelas-jelas tidak mungkin, Bu. Kok Bapak bilang gitu?
Tanya ibuku.
Setahu Bapak, orang yang melawan Raden Angkoro dari keluarga Protoseno hanyalah Raden Suropto. Jadi kemungkinan besar hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali kepada Raden Suropto sendiri. Karena Raden Suropto melarikan diri ke Siti Pangaliran, maka siapa lagi korban selanjutnya? Tidak mungkin jika berasal dari keluarganya sendiri, Bu.
Ibuku mulai mengerti maksud dari bapakku. Mungkin ada pernyataan yang benar yang diarahkan bapakku kepada ibu terkait tumbal berikutnya, yang mungkin saja berasal dari keluarga Ningrat. Mengetahui hal licik yang pernah dilakukan oleh Raden Angkoro, memungkinkan jika korban dan tumbal berikutnya adalah dari keluarga Ningrat sendiri.
Tapi Pak, ibu cuma mau lihat langit malam.
Bapakku hanya terdiam. Dia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebenarnya, ritual akan dilaksanakan pada tengah malam. Masih ada beberapa jam lagi jika ritual itu berlangsung. Mereka bisa bersiap-siap untuk bersembunyi di bawah amben atau tempat tidur.
Ya sudah, baiklah Bu. Tapi sebentar saja ya. Iya Pak, sebentar saja kok.
Bapakku pun akhirnya mengabulkan permintaan ibu. Mereka berdua pun keluar dari kamar dan melihat sekitaran ruangan depan yang sudah sepi seperti tidak ada kegiatan dari anggota keluarga Ningrat lainnya.
Pak, kok tumben ya sepi banget?
Tanya ibu. Bapakku hanya terdiam. Hati bapakku mulai tidak tenang. Pikirannya seperti mengarahkan kepada hari di mana ritual itu berlangsung. Tidak ada tanda-tanda bahwa anggota keluarga Ningrat sedang bercengkrama satu sama lain. Mereka semua berada di kamar seperti sedang bersembunyi dari malam yang mencekam itu. Saat di mana ibuku ingin membuka pintu, pandangan bapakku seperti melihat sesuatu yang terjadi di beberapa jam yang akan datang. Bapakku melihat ada seseorang yang datang ke rumah tepat di tengah malam. Orang tersebut memiliki aura energi yang sangat negatif, yang sangat pekat, dan memiliki rencana jahat untuk semua orang yang berada di rumah ini.
Jangan keluar,
ucap bapakku saat tangan ibuku sudah menyentuh daun pintu rumah bagian depan.
Loh, kenapa Pak? Ada orang yang mau datang. Siapa Pak?
Bapakku melihat jam dinding yang masih berada di jam 8 lebih 10 menit. Bapak tahu orang itu akan datang di tengah malam, namun hawa keberadaannya seperti sangat dekat.
Pak, kok diem saja?
Tanya ibuku.
Ibu merasa aneh gak malam ini?
Tanya bapakku.
Mungkin karena sepi saja Pak. Bukan itu Bu.
Ibuku refleks membuka pintu. Dan pada saat pintu terbuka, tiba-tiba ada angin masuk ke dalam rumah dengan tekanan yang lumayan besar, hingga membuat ibu dan bapakku terkejut.
Pak,
ucap ibuku.
Kenapa Bu? Kok tumben anginnya besar banget ya?
Kemudian bapak pun langsung menuju ke ibuku, karena ibuku sudah melangkah duluan untuk keluar dari rumah. Mereka berdua pun menatap langit yang indah. Purnama kali ini benar-benar menggambarkan perasaan mereka berdua yang memang menginginkan ketenangan lebih dari apa yang memang mereka harapkan.
Pak, kira-kira anak pertama kita nanti mau bapak namai siapa?
Tanya ibuku.
Kalau anak laki-laki, bapak ingin namakan Rahardian, yang artinya welas asih atau makmur. Tapi jika perempuan, bapak ingin beri namanya Ayudia, yang artinya bersih.
Bapakku pun memeluk ibuku dari belakang. Dia merindukan saat di mana suasana hanya milik berdua sembari melihat langit yang benar-benar cantik dan mempesona. Saat di mana keindahan benar-benar membuat mereka terpesona, tiba-tiba bapakku mendengar suara monyet dari kejauhan, tepatnya beberapa dari rumah keluarga Ningrat. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam rumah.
Masuk Bu, sekarang. Ada apa Pak?
Tanya ibuku.
Mereka datang. Siapa? Pasukan siluman monyet.
Ibuku pun langsung masuk ke dalam rumah, segera menuju kamar. Dia langsung bersembunyi di bawah kasur karena tahu apa yang harus dilakukannya sewaktu para siluman monyet itu mendatangi rumah. Sementara itu, bapak keluar sejenak untuk memastikan kehadiran mereka. Bapak ingin tahu, apakah ini hanya kebetulan atau memang firasatnya yang benar jika ritual tetap dilakukan di keluarga Ningrat untuk menentukan pengawal berikutnya. Saat Bapak keluar beberapa langkah dari rumah hingga melewati pagar pembatas, dia melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Dari kejauhan, Bapak melihat pasukan siluman monyet beserta jin kala ireng sedang menuju ke rumah. Tubuh Bapakku yang semula kuat kini melemas seperti tidak mau bergerak.
"Ayo gerak, jangan sampai mereka tahu,"
ucap Bapakku sembari memukul-mukul bagian pahanya agar mau bergerak.
"Ayo gerak."
Suara jin kala ireng itu terdengar begitu jelas dari kejauhan. Bapakku hanya bisa pasrah jika nanti keberadaannya diketahui oleh pasukan siluman monyet dan juga jin kala ireng. Namun saat dimana hati Bapakku sudah pasrah dan tidak mampu lagi untuk menggerakkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di telinga bagian kanannya.
"Ucapkan takbir 3 kali, lalu pukulkan tanganmu ke bagian paha."
Bapakku yang mendengar bisikan aneh tersebut langsung mengikuti arahan yang baru saja ia dapatkan.
"Allahu Akbar,"
ucap Bapak sembari memukul pahanya.
"Allahu Akbar, Allahu Akbar."
Aneh tapi nyata. Tiba-tiba kaki Bapak melangkah dengan sendirinya seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Kaki Bapak menjadi enteng dan sedikit sulit dikendalikan. Bapak pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Ia kemudian menuju ke dalam kamar dan menutupnya kembali sembari menyenderkan tubuhnya ke daun pintu.
"Alhamdulillah ya Allah."
Ibuku pun langsung mengintip kepalanya dari bawah.
"Pak, ada apa?"
Bapakku langsung menuju ke arah ibu dan menyuruhnya untuk bersembunyi kembali.
"Mereka datang, Bu,"
jelas Bapak.
"Pasukan monyet." "Iya, sepertinya ada ritual malam ini. Maksud Bapak, Raden Angkoro akan datang ke rumah ini dan melakukan ritual. Sepertinya begitu, Bu."
Bersamaan dengan itu, pintu rumah yang semula terkunci kini terbuka lebar. Tidak lama kemudian, suara gamelan pun berbunyi. Tanda ritual pun akan dijalankan.
"Pak, aku takut." "Peluk Bapak, Bu." "Allahu Akbar, Allahu Akbar."
Dari luar, suara monyet dan ramaian seperti sedang menyambut pengawal Rojo Ketek telah tiba. Lalu, satu persatu pintu dibuka untuk mencari siapa tumbal berikutnya yang akan dijadikan tumbal, termasuk pintu kamar Bapak dan ibuku. Bapak dan ibuku melihat dengan jelas sepasang kaki yang sudah dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat. Selain itu, mereka berdua juga melihat sepasang kaki yang sudah dipenuhi pernak-pernik seperti menandakan Ratu Ketek yang berbentuk seperti manusia. Mereka memutari tempat tidur beberapa kali hingga akhirnya keluar dari kamar untuk menuju ke kamar berikutnya. Anehnya ritual itu tidak berlangsung lama. Namun, atmosfer keberadaan Rojo Ketek, jin kala ireng, dan pasukan monyet lainnya masih terasa berada di dalam rumah. Hingga waktu subuh tiba nanti, akan diketahui siapa korban selanjutnya yang akan dijadikan tumbal dari ritual tersebut. Jika berhasil, maka keberadaan dari mereka semua yang berada di rumah itu akan terancam dan akan semakin untuk keluar karena semua persyaratan pesugihan sudah terpenuhi.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.